Jeg er nesten litt skuffet i dag, for nettopp du ikke har invitert meg til å synge duett med deg. Jeg har ikke fått et spørsmål om sang. Men kan være dere bare glad for det. Når jeg satt her på bedehuset som unge, da, så hadde jeg jo et ønske om å synge også. Og jeg hadde et godt forbilde, idol, når jeg var ung. Så jeg husker vi hadde sånn, på skolen så var det sånn topp 20-lista som vi skulle ta med, og så skulle alle i klassen stemme over det som vi tok med. Og så var det endelig min tur. Og som unge, når mor levde, så var jeg nok litt låst i bedehusverden. Så jeg tenkte jo at det ville slå veldig godt an det jeg kom med. For mitt idol var Oddvar Dahl. Så jeg hadde med en kassett av han. Det var en som stemte på den. Det var meg. Kan være jeg skuffer dere litt i dag, for at jeg har sittet og tenkt litt, og lest litt, og bedt litt, og vært litt bekymret for at huset skulle dette ned. Det var jo litt liv her tidligere, og det slo meg litt når jeg leste at det var 100 plasser. Det hadde begynt å brenne etter lynet slo ned. Og jeg vet ikke om vi tenker så mye over det, men vi opplever stadig noen ting i både vårt samfunn og i verden som er litt ekstreme. Stadig vekk. Når en ser på sommeren som var i fjor, så var det vanskelig for bøndene å få fôr inn, for det var for bløtt. I år får de mesten ikke fôr, for det er for tort. Og i dag så fikk de erfare at de strekker ikke til, for det brenner overalt, og de vet ikke hvor de skal begynne. Vi ser mye som skjer ute i verden også. Av katastrofer, av kriger, rykter om kriger. Og jeg tror vi skal få lov å se at hver gang vi hører om noe sånt, eller ser noe sånt, så skal vi få slippe å bli motløse og redde. Men vi kan vite at Gud roper til folket at han kommer snart tilbake. For det gjør han. Gud har ikke skjult noen ting for oss hvordan det skal være når det nærmer seg slutten. Vi skal få lov å lese, og vi skal jo faktisk få lov å erfare at det er jo nettopp det som skjer rundt oss. Og da er spørsmålet om du er rede til å møte Gud. Så er det blitt litt sånn at jeg har ramlet opp i en annen tekst. Så jeg kommer ikke til å fortsette på Moses i dag. Abraham. Skal bare se om de fylte meg litt. Det gjorde de jo ikke. Jeg tenkte jo det var en kjempegod anledning for meg å sikre meg sånn at hvis dere vil høre om Abraham, resten av den, så må dere bare invitere meg. Så skal jeg komme. Så jeg har enda opp i åpenbaringen, men jeg også hadde lyst til å lese et sangvers som er en sang av Brorson. Og for vi sang i dag, «Jeg er Guds barn, jeg er Guds barn, det er min lovsang, jeg er Guds barn. Elsket av Gud, frelserens brud, tenk å få være Guds barn.» Men så kan det være at det er noen som ikke kjenner at de får være med å synge dette, sant i hjertet. At de gjerne ikke har frimodigheten til å tro det. Så har Brorson da skrevet en sang på 679 og i vers 3 der. Og det er til deg som gjerne har kjent at jeg er ærlig når jeg får synge dette. Så skal du få høre hva som står her. Har du mange synder, Jesus deg forkynner. Gjelden er betalt. Her er ingen vrede. nåden den redde og utsletter alt. Jesu død, og han brøt gjennom dødens vold og vrede. Derfor deg jo dette skjedde. Hvis du kan klynge deg til det, så tror jeg du skal få oppleve at du skal få en frimodighet til å synge «Jeg er Guds barn». Vi skal be før vi rygger løst. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du kaller på mennesker ennå. Du roper ned til oss. Og så har vi så vondt for å se det. Måtte du tenne en brann i oss, at det måtte bli viktig for oss å spre det som vi har fått sitt hos deg. At vi kan forkynne frelse for syndere, Jesus. I ditt navn. Amen. Jeg skal ta et kjempehopp. Og vi skal til åpenbaringen. Og vi leser i kapittel 2 fra vers 1. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjerner i sin høyre hånd. Han som går midt imellom de 7 lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvd den som kaller seg apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har vært tålmodig, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått rett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte lysestaken bort fra sitt sted hvis du ikke omvender deg. Efesus var nok en menighet vi hadde likt oss i. For der var de opptatt av en rett lære og en rett forkynnelse. De hadde gode lærere blant seg. De hadde blant annet Johannes. De hadde Timoteus. Og der ønskte de å stå på Guds ord. Sånn som jeg tror vi også gjør. Men allikevel så får de høre noen ord som vi burde ta til oss. Noen alvorlige ord. For det blir sagt det at jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet. Jesus kjenner til gjerningene, arbeidet. Og i Efesus så var det gjerne sånn at tjenesten og læra var det som var blitt så viktig. Hvordan er det i våre liv? Når vi møter et menneske, er det viktigst for oss å få en visshet at han hører til Jesus, eller at han har den rette læra. Jeg har selv gjort meg noen erfaringer med det, når jeg selv har stått i strid. Der jeg selv kom i en situasjon jeg sto hardt på ordet. Så kjente jeg jo jammen lysten til å kjempe min egen strid. Det lå meg så nærme. Og jeg er redd i noen situasjoner, så gjorde jeg det også. Der jeg gjerne skulle tid, der holdt jeg frem min rett. Holdt Jesus frem sin rett. Når noen gikk imot og håndte han, mishandlet han, Jesus visste om gjerningene og arbeidet og den utholdenhet de hadde hatt. Det som var her, at det var jo flere som måtte kjenne Jesus personlig, at de hadde gått i lag med han. Og det at det har tredd frem andre som har hevdet det samme, er det stor sannsynlighet for å ha skitt. Meg og Dagfinn snakket litt forbi. Da sa Dagfinn det at det når vi kan på en måte gå til ordet, så slipper vi på en måte det der at en kommer og sier at han har fått et direkte budskap fra Gud. For hvis det ikke stemmer her, så er det falskt. Dette var gjerne en svakhet i den første kristne tiden. For det kom mange som mente det ene og det andre. Jesus snakker om de som skal komme og fortelle at de er Messias, og så er de ikke det. Vi ser jo fremdeles i dag at noen vil stå frem og hevde de er Messias. Men vi ser vel i langt større grad at det blir forkynt en Messias som slett ikke er Messias. Det blir forkynt mye om Jesus. Men hva Jesus forkynner de om? Forkynner de om han som døde på korset for all verdens synd, for syndere? Eller forkynner de en Jesus som vil ha deg med på et lag for å drive en godhetsfestival? Vi skal prøve det som blir forkynt på ordet. Om vi liker predikanten eller ikke, om vi kjenner han eller ikke, både for deres skyld, men også for oss som stiller oss frem. Prøv det på ordet. Så står det i ordet at vi skal irettesette den som forkynner feil. I kjærlighet. Nå skal ikke jeg snakke for alle forkynnere sin del, men for min egen del, så kan jeg si at jeg er på ingen måte utlært på noe vis. Jeg føler meg så uverdig til å stå her fremme. Mange tror at jeg synes det er kjekt å stå her. At jeg liker å snakke til mye folk. Sannheten er at jeg har en sånn liten frimodighet. Hvis noen snakker til meg, så får jeg litt frimodighet til å snakke tilbake. Men på mange møter når jeg reiser rundt der jeg ikke kjenner noen, så ender jeg opp igjen på et bord alene med en kaffekopp. For jeg synes det er så vanskelig å starte samtalen. Å møte mennesker. Og spesielt når jeg skal snakke med eldre, gjerne forkynt til eldre, som har vandret med Jesus hele livet, så gjerne var de som skulle stått og forkynt til meg. De har prøvd, de som kaller seg apostler, ikke er det, og de har funnet ut at de er løgnere. Og de har hatt tålmodighet. De har mye å bære for Jesus. Det å peke på motgang og forfølgelse er ikke et bevis på at du følger den rette Jesus. Jeg hører mange som gjør det. Jehovas vitne, ikke de forfulgt i Russland? Er de forfulgt på grunn av Jesus? Ikke derfor. De er ikke frelst bare fordi de er forfulgt. Du har en del jesidier nedover i muslimske land. Er de ikke forfulgt? De er en sånn blandingsreligion, plukt litt fra Bibelen, litt fra islam, og så har de hevet på toppen en påfugl som på en måte blåste liv inn i Adam. En liten gruppe som er forfulgt. Men det er ikke en sann tro de har til en sann Gud. Men i Efesus så får de ros for dette. At de holder seg til rett lære, de forkynner og avdekker og står på for Guds rike. Jeg tror i misjonens historie så har tjenesten og gjerningen for Guds rike så mange gått alt for langt i forhold til gjerne det som Gud har gitt til kall. Jeg har møtt så mange og er redd for egen del å gjøre det samme, men det er at min familie, min kone, min unge, at det første kallet som jeg har der skal bli skyvd til sides for å gå etter et kall som gjerne kan være mer spennende. Hvis vi som mann, far, forsømmer vårt første kall som i heimen, hvis ikke det er det kallet som viktigst for oss, så bør vi ikke begynne å tenke på flere kall. Og jeg står her og sier at for at vi skal kunne få lov å stå i en tjeneste, så skal vi være fullkomne, for da tror jeg ikke det var mange som kunne stilt seg frem. Men vi skal lytte til våre koner, og vi skal lytte til våre unger. Jeg er gjerne ikke alene om en unge som har med oss gang på gang på gang for at du har lovt at du skal være med på ditt, eller lovt du skal være med på datt. Og så blir det ikke. Eller en kone som kom i andre rekker fordi at det var noe annet som var så mye viktigere. Men det er en ting som måtte komme før dette første kallet. For du har et kall som er viktigere, og det er mellom deg og Jesus. Og det som har skjedd her i Efesus, de får høre at Jesus har imot dem at de har forlatt sin første kjærlighet. De har forlatt sin første kjærlighet. Ja, hva er det? Vi fikk høre mye som ble til tygge på videre i dagmorges rundt kjærlighet. En omtaknemmelig for det. Og det som er at mye av det som blir forkynt i Bibelen om kjærlighet, det blir så misforstått både av oss og av verden. Og her er det snakk om en person. Her er det en person de har forlatt. Det er Jesus. Det står ikke at de har mistet han. Det er viktig å få med. Det står ikke at de har mistet han, men det står at de har forlatt han. Tjenesten, oppgaven, læra, jeg kom framfor Jesus. Severin Tobiasen sier det at den rette læra, den kan ingen frelse. Ingen som blir frelst av den rette læra. Men den rette læra kan føre til hans frelse. For en læra er ikke i stand til å frelse et menneske, men det er i stand til å føre til frelseren. Og jeg må jo selv si at jeg er veldig glad i teologi. Jeg er opptatt av det. Og mange ganger så kan det gå for langt. det at lærespørsmålet blir viktigere enn sjelene. Teksten Jesus, de ønsker ikke å si at de lærer ikke viktige. Det ikke det som poenget her. Poenget her at denne kom fram før frelseren. Husk tilbake. De gangene du har igjen fått sitt frelseren. For jeg tror for en kristen så er det ikke sånn at vi setter en dato, og så var det derifra, og så var det et nytt liv. Vi merker gang på gang at det kommer tilbake. Og når noen spør hvilken dato ble du frelst, Steinar? Jo, jeg kan stolt si at jeg har en dato. Det var en langfredag på Golgata for 2000 år. Da ble min skyld betalt. Det kan du også få lov å si at det min frelsesdag. Og det får holde. Men både de kristne og Jesus har måttet tåle mye av min vandring. Jeg vet ikke hvordan det var for deg når du fikk lov å få Jesus som ditt eie, om du på en måte var helt fullkommen og perfekt. Om det var sånn at du måtte bare glede inn, og du hadde de rette meningene og tenkte det rette, og leste og ba. For sånn var det ikke for meg. Men når jeg møter noen, så har jeg så lett for å glemme den vandringen han har hatt med meg. Jeg vil på en måte bare, kan du ikke bare se deg og bli frelst? Kan du ikke bare bli en kristen? Vi skal forkynne ordet. Vi må aldri glemme hvem som føder menneskene. Det er ikke oss. Det er opp til Gud når det skjer. Men å forlate sin første kjærlighet, det er å glemme det som står i Kolosserne. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne skjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser. Også dere var døde. Ja, vi har fått et nytt liv, vi har blitt født på ny. Vi var døde, står det. Men så har vi allikevel en forventning til deg vi møter at de nærmest skal være levende før de har blitt født. Forstår meg rett? Hvis det kommer inn en i vår forsamling. Som absolutt ikke er som oss. Hvis han hadde kommet inn med en ølflaske. Hvordan hadde vi møtt han? Hadde vi møtt ham med den kjærligheten som Jesus møtte oss med? Den kjærligheten som ikke krevde noen ting av oss. En ubetinget kjærlighet. I Apostels gjerninger så er det noen vers som har vært litt tøffe for meg. Og det står der i kapittel 1, i vers 8. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem, og i hele Judea, og Samaria, og like til jordens ende. Ofte så kan vi tenke at vi skal be om kraft, og så skal det på en måte komme noe sånn overnaturligt over oss, og så skal vi få frimodighet til å gå ut. Ordet kraft kommer av ordet dynamikk på gresk. Dynamikk er det samme ord som blir brukt på en dynamo. Og jeg husker at vi var ikke en veldig rik familie når jeg vokste opp, men ble først rikende mor døde, for da slo de jo inn masse flotte forsikringer, og det gjorde ikke så mye bedre. Men jeg måtte lære å sykle på farmor sin sykkel. Og den var både stor og gammel. Og jeg var ikke så stor som jeg er nå. Men jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle sykle før jeg begynte på skolen. Og det klarte jeg, fordi jeg sto litt ekstra tidlig opp den morgenen og bare sette ut forbi bakken. Og så gikk det godt. Men på den så var det en dynamo som du måtte legge inn til hjulet. I dag så er det jo bare lukter, og det virker jo aldri for batterier, og man har glemt å skru de av. Men den måtte du legge inn til hjulet. Og så når du begynte å trø, så ble det lys. Og så stoppte du, så gikk det vekk. Kraft. Han lover ikke at vi skal lyse og stråle når vi går ut. Men han lover at han skal gi oss kraft. Han skal gi oss styrke. Han skal gi oss ord. Men dynamoen måtte bli sett i bevegelse for å lyse. Men det var ikke den største utfordringen for meg, den første delen, men det som kom etterpå. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem. Ja, Jerusalem, det har vi vært litt inne på, det er heimen. Heima. For vår kone, for våre unger. Jeg vet ikke hvordan det er for Dagfinn og for de andre som preiker, men for meg, så kjenner jeg på en utfordring i forhold til bibellesning. At jeg mange ganger kan falle vekk til det at jeg leser, for jeg skal få noe selv. Setter meg gjerne ned og leser, og så, det var fint. Det kan jeg lage en preik av. Og så kan jeg gjerne være flink til å sette meg ned og lese for meg selv, i bøker, teologi, i Bibel. Og så glemmer jeg gjerne ungene. Og så glemmer jeg gjerne at det kona trenger å få tid å sette seg ned og høre Guds ord. Og at det ikke er en gest fra meg om jeg gir henne den tiden. Det er en plikt. Vi er ansvarlige for Gud. Vi er ektefeller. Vi kan gjøre det lett for konen å elske oss. Og vi kan gjøre det tungt. Lev ut ditt eget, den egoisten med. Vær en stor drittsekk. Ja, du skal få merke det i kona. Men følg Jesus sitt eksempel. Sett ditt til slutt, og hennes først. Det skjer noe både med meg og kona. Men jeg kan få lov å få det til av og til. Så står det i Judea. Ja, det var en av bygda rundt. Det er ikke så lett det heller alltid. Samaria. Vi har hørt litt om Samaria tidligere i vega. Hva var det med Samaria? De likte de ikke. De hadde avsky for dem. Har du noen sånne folk i ditt liv? Som du ikke liker? Som du egentlig, hvis du skal være ærlig, så du likegyldige om de får tag i Guds ord eller ikke? Jeg kan kjenne på det. Jeg vet jeg har noen som når jeg ber for dem, så må jeg være så ærlig og si til Gud at jeg har ikke noe lyst til at de skal bli frelst, men du har. Og like til jordens ende. Det var der vi skulle få vitne. Og det vi skulle få lov å vitne om, det er jo dette som vi fikk lov å motta. Vår første kjærlighet. Vår frelser. Videre i vers 5 så sier han, husk derfor hva du har falt fra. Mange tenker gjerne at frafall, det skjer ikke meg. Jeg kan ikke falle fra. I noen retninger så forsvinner de til og med så frimodig at du kan ikke falle fra. Ja, falt du fra, så var du i utgangspunktet ingen kristen. Jeg tror, når jeg var på alder med Andreas, og kunne stå fremme på scenen og synge alle, alle, så jeg ikke tvil om jeg hadde mitt løfte ifra dåpen. Jeg ikke tvil om jeg var Guds barn. Men jeg heller ikke tvil om, når jeg levde ut i verden, så gikk jeg på veien til helvete. Jeg var ikke inkludert. Ikke fordi Jesus hadde trukket seg unna, men jeg hadde forlatt han. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Hva er de første gjerningene? Det hørtes lovisk ut. Vi har vært litt inne på det hele veien. Det er nåde. Det er ikke arbeid, det er ikke strev, det er ikke gjerningene, det er ikke tjenestene. Men det er nok igjen å få lov å se hvilken stilling du står i. Å få lov å komme til Jesus. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte lysestaken bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Byen Efesus i dag er jo flyttet litt i forhold til det som han egentlig var. Han lå ganske langt ute mot sjøen, men nå er han flyttet en 10 kilometer inn, tror jeg. Det er jo enda litt igjen av det gamle, men mye av det har blitt ødelagt. Men vet dere det? At i Efesus så er 99,8% av de som bor der muslimer. Det taler noe til oss. Jeg tror vi skal møte Johannes og Timoteus og flere av disse igjen. Men det er ingen tvil om at lysårsdagen har blitt flyttet vekk. På et eller annet tidspunkt de klarte igjen ikke å vende tilbake til den enkle forkynnelsen om Golgata. I den forsamlingen, eller bedehuset, jeg tror ikke det var noen som hette forsamlinger mest når jeg vokste opp, det var bedehus, og jeg begynte jo å studere litt i voksen alder, hva hørte vi egentlig til? Hva organisasjon var jeg på en måte? Var jeg sambandsung, eller hva var jeg? Jeg har ikke peiling. Det var et sobehov på hele greiene. Og han var fra flymisjonen, og så kom han og talte, og så ga han kollekt, og så fikk han pengene med seg. Det var ikke noen sånne skille på vårt bedehus. Men i dag, så er bedehuset dødt. Det har dødt ut. Hvis du har et bedehus med mennesker, så kan vi jo se ut fra Matteus 25 at faren for at det finnes mange ufrelste der er stor. Når vi leser om brudemøyene, så tror jeg ikke at det er sånn at det er oppdelt fra forsamling til forsamling, eller organisasjon til organisasjon. Jeg tror skillet går midt i. Ikke sånn at vi skal begynne å mistenke hverandre og telle ut 50 stykker, og dere er sikkert geite, og ja, dere er saue. Nei. Dette vil variere mye fra plass til plass. Men om det er noen som står og forsynner rett, og det er en sann forsynnelse der vi går, så er det ikke dermed sagt at vi når frem hvis vi har forlatt vår første kjærlighet. Så det at vi tilhører den rette gjengen, ser vi her i teksten. Og vi ser resultatet i dag med at du ikke finner en forsamling. Du finner ikke en menighet der. Hvis blodet forsvinner, hvis vårt liv i blodet forsvinner, i vår forkynnelse, i vår opptatthet, så forlater vi Jesus. Og det må vi be Gud om å tale ut med oss om. Om at vi ikke må bedra oss selv. Og når vi forkynner sånn som dette, så er det ikke for vi ønsker å mistenkeliggjøre noen. Men vi kjenner det så godt, se oss selv. Noe av mitt verste mareritt, sjelden jeg drømmer, men jeg hadde en drøm en gang. Da var Jesus kommet tilbake, og jeg var på vei og skulle inn til himmelen. Så sto det noen på utsiden. De prøvde å komme inn, men de kom ikke inn. Og så stilte de meg spørsmål hvorfor jeg ikke hadde fortalt hele sannheten. Jeg er veldig lite sånn overåndelig, og vi har god fantasi i våre drømmer. Men det talte noe til meg. Jeg kan ofte bli redde for å si sannheten. For sannheten gjør ofte vondt. Har du merket det når du gjerne skal si noe til en som du egentlig ikke vil si, for du vet han kan bli såret? Men det er en annen side av sannheten. Det er at sannheten setter alltid fri. Både dere ungdommer og unger som er her, jeg tror dere kjenner dere igjen at dere igjen har gjort noe galt mot foreldre en gang. Og så har dere gått og kjent på dette her, og dere vet at mor og far vet ikke noe. Og du møter igjen av far, og han smiler er så grei med deg, for han vet ikke hva du har gjort. Og så blir det oppdaget. Og så er det akkurat som det er en stein som ramler ut. Ja, de ble gjerne sure, men de ble sett i frihet. Husk derfor hva du har falt ifra. Omvend deg. Gjør de første gjerninger. Jeg skal avslutte med å ta frem en bok til som jeg har i bokhyller. Av og til så bare setter jeg meg ned og så bare leser jeg på titlene. Ufattelig mye gode titler. Jeg er litt sånn snodig type. Jeg er glad i ryddig system som jeg finner frem. Og så er jeg også veldig glad i Tidemann sine bilder. Så det er også noen jeg kan sitte og kikke på som jeg har på veggen. Men i bokhyllet min så har jeg mange flotte titler. Og noen er jo dumme, og noen er talende. Men det er en bok som heter Gjør som Jesus. Bli menneske. Det har talt til meg. For jeg snur ofte på det. Bli Jesus, Steinar. Bli fullkommen. Jobb deg opp. Bli perfekt. Bli god. Og så begynner jeg. Og så kan jeg se for meg 10 gode kamerater, og så plukker jeg 10 gode egenskaper ifra deg. Det er selvfølgelig den beste egenskapen til alle, og så sånn skal jeg bli. Da har jeg tog igjen min innsida og speilt i deres utsida. Og så har jeg plukket. Men vi får en innbydelse. Gjør de første gjerninger. Bli menneske. Bli synder. Det er det vi er. Jeg vil takke både for meg og for familien at vi fikk lov å komme. Jeg tror ikke vi kan sette ord på hvor godt det har vært her, vært i lag med dere. Jeg skulle ønske jeg hadde en større frimodighet og tort å snakke med flere enn det jeg har gjort. Det gjelder også ungdommene. Jeg vil være så frimodig å si at jeg på Facebook. Og de som skriver til meg, de får svar. Og jeg håper virkelig at vi møtes igjen. Det har vært veldig godt for oss å være her. Jeg ser Jesus. Du er en levende Gud. Den som vi leser om, den er sann. Det er ikke bare en teori. Jeg ber deg for oss som er samlet her, at vi måtte finne oss inne på bryllupsfesten med bryllupsklærne på. Hver enkelt av oss, Jesus. Og du kommer inn til oss og holder regnskap og viser vår balanse. Og jeg takker deg for denne vega, for det du har gitt. For de skattene du har vist meg. For de under du har gjort. Takk, Gud. Amen.